ፖሊስ ብዘካየዶ ናይ 5 መዓልቲ ዝተዋህደደ ኦፕሬሽን ብዙሓት ተጠርጠርቲ ኣብ ትሕቲ ቁፅፅር ውዒሎም ተባሂሉ ፖሊስ ፌደራል ኢትዮጵያን ፖሊስ ኣዲስ ኣበባን ኣብ ኩለን ክፍለ ከተማታት ኣዲስ ኣበባ ብዘካየድዎ ናይ 5 መዓልታት ዝተዋደደ ዝተባሃለ ተፍትሽ ልዕሊ 1,000 ተጠርጠርቲ ምስተፈላለዩ ብዙሓት ኤግዚቢታት ኣብ ትሕቲ ቁፅፅር ከም ዝውዓሉ ኣብ ዋና ቤት ዕዮ ፖሊስ ፌደራል ኣብ ዝሃቦ መግለፂ ኣፍሊጦም እዮም። ፖሊስ ፌደራል ኢትዮጵያን ፖሊስ ኣዲስ ኣበባን ኣብ ከተማ ኣዲስ ኣበባ ንህዝቢ እናማረሩ ዝፀንሑ ተግባራት ገበን ንምክልኻል ዘካየድዎ ኦፕሬሽን ዝተባሃለ ብሓባር ብምግምጋም ኣብ ዝሃቦ ጋዜጣዊ መግለፂ ልዕሊ 1,000 ተጠርጠርቲ ኣብ ትሕቲ ቁፅፅር ከም ዝውዓሉ እዮም ገሊፆም። ኣብ ትሕቲ ቁፅፅር ምስ ዝውዓሉ ተጠርጠርቲ ድማ ሽጉጣት፣ ጥያይቲ ሽጉጥ፣ ዝተፈላለያ መካይን፣ ሰሌዳታት ተሽከርከርቲ፣ ዝተፈላለዩ ኣቑሑት ተሽከርከርቲ፣ ባጃጃት፣ ጀነሬተራት፣ ሞተር ሳይክላት፣ ብስክሌታት፣ $10,000 ኣሜሪካ፣ ዝተፈላለዩ ሞባይላት፣ ስልክታት፣ ታብሌታት፣ ላፕቶፕ፣ ኤሌክትሪክ መቆፃፀሪ ስታቢላይዘራት፣ ዝተፈላለዩ ኣቑሑት ዲሽ፣ ቴሌቭዥን፣ ሲም ካርድን ካናቢስ መዕወነ ሓሽሽን መትከኺ ሽጋራን ካልኦትን ብኤግዚቢት ከም ዝሓዝዮም ገሊፆም ነይሮም። ኢኮኖሚ ሃገር ንምድኻም ናይ ዝተፈላለዩ ሃገራት ናይ ሓሶት ገንዘብ ዝሕትሙ ብጸሊም ዕዳጋ ዝምንዝሩ ውልቀ ሰባት እውን ኣብ ትሕቲ ቁፅፅር ውዒሎም ይብል እቲ መግለፂ። ኣብ ኣዲስ ኣበባ ኤርትራውያን ዜጋ ተተሓዊስካ ብዙሓት ደቂ ሃገር እውን ይእሰሩ ከም ዘለዉ ዝስማዕ ኮይኑ እንተኾነ ዝርዝር መንነት ናይቶም ተኣሲሮም ዝተባሃሉ ኣብቲ መግለፂ ኣይተነፀረን። ኤርትራውያን ዝርከቦም ካብ ሱዳን ተመዛቢሎም ኣብ ኢትዮጵያ ዝፀንሑ ስደተኛታት ሃገራት ቅርን ኣፍሪካ ናብ ካናዳ ከም ዝገዓዙ ተሰሚዑ። ኤርትራውያን ዝርከቦም ካብ ሱዳን ተመዛቢሎም ኣብ ኢትዮጵያ ተዓቅቦም ዝፀንሑ ስደተኛታት ሃገራት ቅርን ኣፍሪካ ካብ መዓስከረ ስደተኛታት መተማ ናብ ካናዳ ከም ዝገዓዙ ትካል ስደተኛታት ዓለም ኣፍሊጡ ኣሎ። እቶም መስርሕ ትዕቑባ ዛዚሞም ዝፀንሑ 320 ስደተኛታት ካብ መዓስከረ መተማ ክልል ምሓራ ኢትዮጵያ ብፍሊት ነፋሪት እዮም ናብ ካልጋሪ ካናዳ ኣትዮም ዘለዉ። እዞም ብሓሙስ ናብ ካናዳ ዝገዓዙ ስደተኛታት ብመስርሕ ጉጅለ 5 ብኣብያተ ክርስትያናትን ማሕበራትን ድጋፍ ዝተገብረሎም ኮይኖም ብሰንክቲ ኣብ ሱዳን ዝተወልዐ ግጭት ናብ መተማ ሃዲሞም ዝፀንሑ ምዃኖም ዝተረኽበ ሓበሬታ ኣመልኪቱ ኣሎ። ኣምባሳደር ካናዳ ኣብ ኢትዮጵያ ነቲ ብምትሕባር ኣይኦኤም ላዕለዋይ ኮሚሽነር ስደተኛታት ውድብ ሕብራት ሃገራት ኣብ ኢትዮጵያን ትካል ኣይኣርሲሲ ካናዳን ከምኡን ሰሙያን ሰበስልጣን ኢትዮጵያን ሰራሕተኛታት ኤምባሲ ዝተገብረ ውህድ ፃዕርን ኢዶም ኣለው። እቶም ኣምባሳደር ኣብቲ ካብ መዓስከር መተማ ናብ ካልጋሪ ብዝብል ኣብ ኤክስ ዘርግሕዎ ሓበሬታ ልዕሊ 320 ስደተኛታት ኣብ ካናዳ ሓዱሽ ህወት ንምጅማር በቂዖም ኣለው ኢሎም ኣለው። ኢንስቲትዩት ምርምር መፅናዕትን ስነ ህዝብን ዩኒቨርሲቲ መቐለ ኣብ ምንካይ ዘይሕጋዊ ስደት ትግራይ ኣመልኪቱ ዋዕላ ኣሳሊጡ። እቲ ዩኒቨርሲቲ ኣብ ትግራይ ኣጋጢሙ ዘሎ ሓደጋ ስደት መናእሰይ ንምንካይ መፅናዕታዊ ፅሑፋትን ስልጠናታትን ብቐፃሊ ከም ዝህብ ኣፍሊጡ ኣሎ። እዚ ዝተገልፀ ምስረተ 10 ዓመት ኢንስቲትዩት ምርምር መፅናዕትን ስነ ህዝብን ምክንያት ብምግባር ኣብ ምርምርን መፅናዕትን ስነ ህዝቢ መሰረት ገይሩ መፅናዕታዊ ፅሑፍ ኣብ ዝቐረበሉ እዋን እዩ።
SBS radio.